เจริญพรทุกท่านจริงๆธรรมะนะมันไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้ว่าอยู่ที่วัดโน้นวัดนี้อยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ธรรมะอยู่ที่ตัวเรานี่เองอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเรานี่เองร่างกายเรียกว่ารูปธรรมจิตใจเรียกว่านามธรรมธรรมะอยู่ที่นี่เองถ้าเราเรียนรู้ธรรมะคือรูปธรรมนามธรรมแจ่มแจ้งนะจิตมันจะวางความยึดถือในกายในใจนี้ออกไปจะไปสัมผัสธรรมะอีกชนิดหนึ่งพ้นจากรูปธรรมนามธรรมสันติสุขที่แท้จริงเรียกว่าพระนิพพานพวกเราชาวพุทธนะเราจะเป็นนึกว่านิพพานไกลเกินไปถ้าไม่รู้วิธีไกลเราก็เที่ยวร่อนเร่เดินทางในสังสารวัฏเรื่อยๆไปไม่รู้ว่าตั้งต้นจากที่ไหนไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหนร่อนเร่ไปเรื่อยๆเหมือนลูกไม่มีพ่อมีแม่ไม่รู้ว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้ามาท่านรู้วิธีปฏิบัติอยู่ที่การพัฒนาจิตใจของเรานี่แหละให้เกิดปัญญาท่านถึงสอนบอกว่าบุคคลนะถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลไม่ใช่ด้วยทานไม่ใช่ด้วยสมาธิแต่ด้วยปัญญาปัญญาแบบไหนล่ะที่จะทําให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในกายในใจนี้แหละไม่ใช่ปัญญาเรื่องอื่นกายนี้แหละเป็นตัวทุกข์ใจนี้แหละเป็นตัวทุกข์เพราะเราไม่เห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์เราก็เลยเข้าไปยึดมันเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวดีเป็นของดีเรารักใคร่หวงแหนถ้าเรารักใคร่หวงแหนในร่างกายนะพอร่างกายมันแก่เราก็ทนไม่ได้เราก็ทุกข์ไปด้วยร่างกายมันเจ็บเรารักใคร่หวงแหนเราก็ทุกข์ไปด้วยร่างกายจะตายเราก็ทุกข์ไปด้วยเรารักใคร่หวงแหนความสุขทางจิตใจนะเราเที่ยวแสวงหาความสุขทางจิตใจตลอดเวลาร่างกายของเรานะมันหิววันตั้ง 2-3 ครั้งหรือบางคนตะกละหน่อยหิววันละ4ครั้ง5ครั้งแต่ใจของเราเนี่ยหิวตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็อยากดูรูปเดี๋ยวก็อยากฟังเสียงเดี๋ยวก็อยากได้กลิ่นเดี๋ยวก็อยากรู้รสนะจะเอารสนั้นรสนี้เดี๋ยวก็อยากมีสัมผัสที่ดีอยากคิดนึกให้สนุกสนานทางใจในใจเรามีความหิวโหยนานาประการเกิดขึ้นทุกคราวที่ใจมันหิวใจมันก็ทุกข์ขึ้นมาเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะเราก็เที่ยววิ่งหาความสุขวิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปหารสชาติอร่อยนะวิ่งไปหาสัมผัสที่ดีหาเรื่องราวสนุกสนานทางใจพยายามปลนเปลือมันเราก็รักมันมากนะคิดว่ามีจิตใจนี่แหละทำให้เราได้สัมผัสโลกข้างนอกได้สัมผัสในรูปที่ดีเสียงที่ดีกลิ่นรสนะสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายที่ดีได้สัมผัสเรื่องราวสนุกสนานถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์ถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์นะมันเห็นเป็นของดีของวิเศษแล้วรักใคร่หวงแหนมันอะไรที่เราเห็นว่ามันดีจะให้ไปปล่อยทิ้งมันปล่อยไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเรานะมาเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของร่างกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเราจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจได้นะใจเราต้องไม่พลาดไปสู่ความสุดโต่งสองด้านนะเราต้องมาเตรียมใจของเราให้ดีซะก่อนคนจำนวนมากเลยนะที่เขาทำกรรมฐานแล้วมันไม่ได้ผลนะทำกันหลายปีเขาไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาทำไม่เป็นเขาไม่ได้เตรียมใจให้พร้อมสำหรับการเดินปัญญานะหรือบางพวกไม่คิดจะเดินปัญญาเลยพวกที่ใจไม่มีความพร้อมนะใจมันจะพลาดไปสู่ความสุดโต่งสองด้านอันแรกเลยใจมันหลงมันลืมตัวเองจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักไหมใจลอยน รู้จักใจลอยไหมใจเหม่อใจลอยใจเหม่อเวลาใจลอยเวลาใจเหม่อนะเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเพราะงั้นเวลาเราใจลอยไปเนี่ยเราไม่สามารถทำกรรมฐานได้ไม่สามารถเจริญปัญญาได้เพราะเราลืมกายลืมใจของตัวเองเวลาเราใจลอยเราก็ใจลอยไปดูใจลอยไปฟังใจลอยไปคิดนะลืมตัวเองงั้นเมื่อไหร่ใจลอยนะมีร่างกายก็ลืมมันมีจิตใจก็ลืมมันเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจได้เรียกว่าเจริญปัญญาไม่ได้นั่นศัตรูแรกเลยศัตรูเบอร์หนึ่งของพวกเรานักปฏิบัตินะเราอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ใจเราไม่มีคุณภาพใจหนีไปใจลอยไปหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกใจลอยๆเนี่ยท่านเรียกว่าจิตออกนอกจิตออกนอกจิตนั้นท่านบอกเลยจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกแต่ส่งออกนอกแล้วก็หลงไม่มีสติคุ้มครองรักษาจิตส่งไปดูรูปแล้วไปเพลิดเพลินยินดียินร้ายกับรูปส่งไปฟังเสียงแล้วก็ไปยินดียินร้ายกับเสียงส่งไปคิดนึกแล้วก็หลงยินดียินร้ายกับเรื่องราวที่คิดที่นึกในใจก็กระเพื่อมหวั่นไหวจุดตั้งต้นมันมาจากที่มันลืมตัวเองจิตมันลอยออกไปงั้นถ้าเราอยากจะภาวนานะอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเลยขั้นแรกเลยอย่ามัวแต่ใจลอยพยายามรู้สึกตัวให้บ่อยที่สุดให้มากที่สุดแต่ว่าห้ามใจลอยก็ห้ามไม่ได้นะหลวงปู่ท่านสอนนะบอกธรรมชาติของจิตนะย่อมส่งออกนอกจิตเรามีธรรมชาติใจลอยแต่ใจลอยออกไปแล้วเนี่ยเราไม่มีสตินะแล้วก็ลอยไปนานก็ลืมตัวเองบางคนใจลอยเป็นวันๆนะใจลอยเป็นวันๆหลงคิดอะไรเพลินไปเป็นวันๆเนี่ยมีร่างกายก็ไม่รู้สึกในร่างกายมีจิตใจก็ไม่รู้สึกในจิตใจงั้นเราต้องมาหัดไม่ให้ใจลอยนานนะวิธีที่จะฝึกไม่ให้ใจลอยนะก็คือคอยรู้ทันนะความใจลอยนี่เป็นเรื่องแปลกนะไม่ใช่ว่าห้ามใจลอยนะจิตเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้แต่เรามีสตินี่แหละคอยรู้ทันเวลามันใจลอยไปเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะต้องทำกรรมฐานจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นะทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธพุทโธนะใจลอยไปแล้วหนีไปคิดแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธใจลอยไปแล้วรู้ทันหรือรู้ลมหายใจหายใจไปสักพักหนึ่งใจลอยไปแล้วลืมร่างกายที่หายใจพอเราหัดรู้ทันเวลามันใจลอยนะรู้บ่อยๆต่อไปพอใจมันเคลื่อนไปจะไหลไปคิดเท่านั้นนะสติจะเกิดเองจะรู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันถ้าเราหัดรู้ทันบ่อยๆต่อไปสติก็เกิดขึ้นมาบ่อยๆนะต้องฝึกนะอยู่ๆจะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะมันมีแต่ธรรมชาติของเรามันใจลอยตลอดเวลาอยู่แล้วมันหลงออกข้างนอกตลอดเวลานั่นต้องพยายามมาฝึกทุกวันต้องซ้อมนะพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้นะแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตสงบนะไม่ใช่พุทโธหรือรู้ลมหายใจเพื่อจะให้จิตสงบอย่างเดียวลำพังทำกรรมฐานให้จิตสงบเนี่ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะตอนเจ้าชายสิทธัตถะออกไปบวชงานแรกที่ท่านทำมันก็เหมือนอย่างที่พวกเราคิดเวลาเราปฏิบัตินะงานแรกก็คือไปหัดนั่งสมาธิอย่างพวกเราเวลาจะปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่พวกเราคิดก็คือจะต้องไปนั่งสมาธิเจ้าชายสิทธัตถะก็ออกมาบวชก็ไปฝึกนั่งสมาธิกับฤาษีฝึกกับอาราตาบทนะได้ฌานที่7ฝึกกับอุทกดาบทนะได้ถึงฌานที่8แล้วท่านก็พบว่านี่ไม่ใช่ทางพอออกจากสมาธิมากิเลสก็กลับมาอย่างเก่าอีกนะงั้นสมาธิมีหลายชนิดนะสมาธิชนิดที่ของฤาษีเนี่ยมันอย่างหนึ่งสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่ผู้ไหลไปเพลินๆไปอยู่ในความว่างความไม่มีอะไรนะงั้นเราต้องมาซ้อมสมาธิที่ถูกต้องทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวนี้ตัวสำคัญมากเลยที่หลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตดูจิตนะดูจิตได้ถูกต้องนะขั้นแรกเลยเราจะได้ความรู้สึกตัวจิตจะตื่นขึ้นมาจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานคนในโลกเนี่ยไม่มีหรอกคนในโลกนี่มีแต่คนหลง จิตมันไหลออกไปข้างนอกตลอดเวลามันลืมตัวเองตลอดเวลาเราต้องมาค่อยๆฝึกนะเราต้องฝึกนะไม่มีของฟรีเพราะฉะนั้นทุกวันทำกรรมฐานแบ่งเวลาไว้เลย15นาที20นาทีก็ต้องทำให้ได้สม่ำเสมอทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วรู้ทันจิตนะไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วก็นิ่งๆเผลอๆลืมเนื้อลืมตัวไปนะพอเรารู้ทันจิตที่ไหลไปปุ๊บจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติเพราะทันทีที่สติเกิดนะกิเลสจะดับจิตที่ไหลไปเนี่ยไหลไปด้วยอำนาจของกิเลสนะคือความฟุ้งซ่านเป็นโมหะงั้นถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติค่อยๆฝึกทุกวันนะจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึกนี้มากๆเลยในที่สุดจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เพราะเราลืมมันนะเนี่ยศัตรูเบอร์หนึ่งนะก็คือความลืมตัวเองใจลอยศัตรูเบอร์สองนะก็คือการที่เราหลงไปบังคับกายบังคับใจให้นิ่งคนทั่วๆไปเนี่ยมันจะใจลอยตลอดเวลานะส่วนนักปฏิบัติเนี่ยถ้ายังภาวนาไม่เป็นนะจะไปบังคับตัวเองให้สงบอย่างเวลาเราคิดถึงการนั่งสมาธิเราก็จะไปเริ่มควบคุมร่างกายนะตั้งท่าวางท่าให้ดีนะแล้วก็พอบังคับร่างกายเรียบร้อยเราก็เริ่มดัดแปลงจิตใจทำจิตให้คลึ้มคลึ้มทำคลึ้มคลึ้มนะคิดว่าคลึ้มคลึ้มไปเรื่อยๆแล้วจะดีไม่ดีหรอกเวลาที่เราบังคับกายบังคับใจนะมันสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองนะเป็นความสุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งคนซึ่งไม่ภาวนาเนี่ยมันจะสุดโต่งไปข้างหลงส่วนนักปฏิบัติเนี่ยมันจะสุดโต่งมาข้างบังคับตัวเองนะเป็นความสุดโต่งสองข้างคนทั่วๆไปนะจะหลงส่วนนักปฏิบัติเนี่ยจะบังคับตัวเองนี่เป็นความสุดโต่งสองครั้งถ้าเราต้องการเดินปัญญาอย่างแท้จริงเดินในทางสายกลางอย่างแท้จริงอย่าหลงไปสู่ความสุดโต่งสองฝั่งนี้นะถ้าสุดโต่งไปข้างหลงเนี่ยจิตใจเราจะตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะเราหลงตามกิเลสเราจะไปอบายนะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอะไรอย่างนั้นแต่ข้างบังคับตัวเองเนี่ยก็ไปเกิดเหมือนกันนะไปเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมนะแต่ว่าไม่ไปนิพพานหรอกเข้าไปนิพพานเนี่ยต้องเกิดจากการเจริญปัญญาเห็นความจริงของกายของใจนะแต่ถ้าไปบังคับกายบังคับใจเนี่ยกายก็ไม่แสดงความจริงใจก็ไม่แสดงความจริงอย่างเวลาพวกเราบอกว่าดูจิตดูจิตนะอยู่ๆเราจ้องลงไปที่จิตนะทันทีที่เราจ้องลงไปที่จิตนะมันจะว่างหมดเลยจะไม่มีอะไรให้ดูนะแทนที่เราจะเห็นว่าจิตเนี่ยเกิดดับจิตแสดงไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะเห็นว่าจิตนี้ไม่มีอะไรมีแต่ว่างๆเป็นของเที่ยงจิตนี้มีแต่ความสุขจิตนี้บังคับได้เพ่งทีไรก็ว่างทุกทีเลยนะนี่คือแทนที่จะเกิดปัญญานั้นจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนบังคับได้งั้นในขั้นการบังคับตัวเองเนี่ยมันจะได้ความเห็นผิดมานะวิธีที่เราจะไม่ไปหลงบังคับตัวเองนะเราก็ต้องหัดภาวนาเริ่มต้นของพวกที่ไปบังคับตัวเองเนี่ยมันเกิดจากโลภอยากปฏิบัติอยากดีนะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้พอมีความอยากเกิดขึ้นลงมือนั่งสมาธิมันจะไปเพ่งเอานะไปจ้องค่อยๆดูไม่ให้คลาดสายตานะร่างกายมันก็จะนิ่งจิตใจมันก็จะนิ่งมันก็จะนิ่งไม่แสดงความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เราดูนั้นไม่เรียกว่าเดินปัญญาการเจริญปัญญานั้นต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะงั้นถ้าเราไปเพ่งเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นนิ่งๆว่างๆอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดปัญญานะได้แต่ความสงบได้ความสุขได้ความดีนะก็จะไปเกิดในที่ที่ดีนะมีความสุขมีความสงบแต่ไม่ไปนิพพานนะหนทางที่เราจะพ้นทุกข์ไปได้อย่างแท้จริงนะก็คือต้องไม่ให้จิตหลงไปสู่ความสุดโต่งสองด้านนะอะไรจะดีเท่ากับการที่คอยรู้ทันจิตเวลาจิตของเราหนีไปคิดนะเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปแล้วให้เรารู้ทันนะก็ต้องซ้อมนะทุกวันต้องซ้อมพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปแล้วรู้ทันนะหรือรู้ลมหายใจไปนะหายใจเข้าหายใจออกไปบางคนก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ใช้ได้เหมือนกัน หายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันตรงที่จิตหนีไปคิดเนี่ยสุดโต่งไปข้างหลงตรงที่จิตเคลื่อนไปจับอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองนะจิตต้องไม่ส่งออกไม่ส่งออกทั้งสองแบบคือไม่ส่งออกแบบในหลงไปก็ไม่ส่งออกไปเพ่งนะเวลาที่เราไปเพ่งอารมณ์ใดอันหนึ่งนะจิตจะเคลื่อนไปจิตหลงเหมือนกันนะหลงไปเพ่งคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกของหลวงปู่ดูลย์นั่นเป็นคำที่สูงมากนะคนทั่วๆไปไม่มีคนทั่วๆไปเนี่ยหลงตลอดนักปฏิบัติก็เพ่งตลอดจะส่งออกนอกตลอดนะคนหลงก็คือส่งออกไปอยู่ในโลกของความคิดนะคนเพ่งก็ส่งไปอยู่ที่ลมหายใจไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องจิตส่งออกนอกทั้งสิ้นเลยที่หลวงปู่ดูลย์บอกให้จิตอย่าส่งออกนอกนั่นคือสภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาซึ่งเราต้องฝึกนะทำอย่างที่หลวงพ่อบอกแหละนะหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปเพ่งลมหายใจจิตลงไปอยู่ที่ท้องแล้วรู้ทันคอยรู้ทันจิตเรื่อยๆเรียกว่าดูจิตนะดูจิตเบื้องต้นเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่หลงไปในโลกของความคิดความฝันไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจนิ่งนี่เป็นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ยากเกินไปนะหลวงพ่อก็ฝึกนะตั้งแต่เด็กๆก็ฝึกจนกระทั่งสมัยเป็นคฤหัสถ์นะจิตหลวงพ่อก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้ขนาดไปเจอครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะอย่างบางองค์หลวงปู่สิมเนี่ยหลวงปู่สิมถ้ำผาปล่องเวลาท่านเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ในผู้รู้อย่าทำอย่างนี้ผู้รู้ให้ทำอย่างนี้อะไรเนี่ยสอนอย่างนี้เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะอะไรเพราะจิตเราเป็นผู้รู้จิตเราไม่หลงไปแล้วจิตเราไม่ไปเพ่งไว้ต้องฝึกจนกระทั่งจิตเราเป็นผู้รู้ให้ได้นะครับจิตเราเป็นผู้รู้ไม่เผลอไปถ้าเผลอเรารู้ทันมันจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาถ้าเพ่งแล้วเรารู้ทันนะก็อย่าไปเพ่งมันก็ค่อยๆรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาอย่าไปจงใจเพ่งจะได้จิตเป็นผู้รู้นะพอจิตเป็นผู้รู้แล้วก็เราสามารถเจริญปัญญาต่อนะคราวนี้เราจะเจริญปัญญาละเราเตรียมจิตของเราจนมีคุณภาพคือจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้ารู้แล้วแข็งๆนะใช้ไม่ได้นะผู้รู้มี2 อย่างผู้รู้ที่ถูกต้องกับผู้รู้ที่ผิดผู้รู้ที่ถูกต้องเนี่ยเกิดจากที่เราคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้นะแค่รู้ว่าไหลจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นโดยอัตโนมัติจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้าเรากลัวจิตจะไหลนะเราบังคับไว้ไม่ให้ไหลคอยเร้าความรู้สึกของตัวเองไว้เพ่งเอาไว้บังคับไว้ไม่ให้ไหลมันก็รู้เหมือนกันนะแต่มันรู้แข็งๆรู้แน่นๆรู้อึดอัดถ้าใจเราอึดอัดนะไม่ใช่จิตที่เป็นผู้รู้ที่ดีแล้วล่ะมันเป็นผู้รู้ที่ไม่ดีจิตที่อึดอัดจิตที่แน่นๆจิตที่แข็งๆเนี่ยเป็นอกุศลจิตไม่สบายนะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังพัฒนาจิตของเราให้มีคุณภาพซะก่อนนะถึงจะเดินปัญญาได้คนทั่วไปเขาก็ชอบพูดกันนะว่าต้องมีสมาธิถึงจะเดินปัญญาได้แต่เขาไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายชนิดต้องเป็นสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าเป็นสมาธิชนิดผู้เพ่งเอาไว้เครียดแข็งหรือสมาธิประเภทเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวพวกนี้เจริญปัญญาไม่ได้มันเป็นมิจฉาสมาธินะแล้วเราต้องพยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคําว่าสมาธินะคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสบายๆไม่ได้บังคับด้วยนะแล้วเราก็ต้องค่อยๆซ้อมทุกวันนะวันแรกๆเนี่ยมันจะเผลอยาวอาจจะเผลอไปทั้ง5นาทีแล้วเพิ่งรู้อะไรเนี่ยต่อไปมันก็จะสั้นลงจนเธอทั้งชำนาญนะจิตเคลื่อนคลิกรู้จิตเคลื่อนคลิกรู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นตัวผู้รู้ละเราได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วก็เรียกว่าจิตเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วนะก็สามารถเดินปัญญาได้การเจริญปัญญาก็คือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรานะงั้นเราต้องค่อยๆมาสังเกตเวลาจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเราก็ดูลงไปในร่างกายเราเห็นร่างกายมันนั่งร่างกายมันกระดุกกระดิกร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนอนเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจของเราเป็นแค่คนดูตัวนี้สำคัญนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดูสามารถทำได้นะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอก ทุกคนลองยิ้มสิยิ้มหวานๆทุกคนยิ้มเข้าเร็วยิ้มยิ้มให้สวยที่สุดเลยนะประเภทคนเห็นแล้วตะลึงรู้สึกไหมเรากำลังยิ้มอยู่เนี่ยยิ้มแล้วรู้สึกนะเห็นร่างกายมันยิ้มอยู่เอาลองทำหน้าบึ้งสิทำหน้าบึ้งรู้สึกไหมหน้าบึ้งง่ายจะตายไหมแค่นี้แหละทำไมจะรู้ไม่ได้พยักหน้ารู้ไหมพยักหน้าก็เห็นในตัวนี้พยักหน้าอย่าไปแกล้งจ้องนะถ้าเพ่งแล้วพยักหน้านะงี้คล้ายกิ้งก่าเกินไปนะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นแล้วกลายเป็นกิ้งก่าแล้วนะเอายิ้มอีกทียิ้มหวานหวานเหมือนเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งยิ้มสิยิ้มบางคนหัวเราะเลยเห็นร่างกายหัวเราะเห็นร่างกายยิ้มไหมเราเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตานะร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเรียกว่าวิญญาติรูปรูปชนิดนี้รู้ด้วยใจไม่ใช่รู้ด้วยตานะอย่างร่างกายเรากระดุกกระดิกเนี่ยร่างกายยกไม้ยกมือนะค่อยรู้สึกไปเราจะเห็นนะว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะฝึกให้ได้อย่างนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูถ้าฝึกตัวนี้ได้นะก็ค่อยๆดูให้ละเอียดต่อไปบางทีก็มีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายบางทีความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตใจเวลาอย่างตอนนี้พวกเราจำนวนมากมีความสุขรู้สึกไหมเนี่ยความสุขเราก็ดูนะความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยพอเรามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นร่างกายก็เป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูกิเลสเกิดขึ้นจิตก็เป็นคนดูอีกนะค่อยดูไปหัดอย่างเนี้ยค่อยหัดดูไปด้วยมีจิตเป็นแค่คนดูนะแล้วต่อไปเราค่อยๆสังเกตไปจิตเองก็ไม่เที่ยงประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะมันจะไม่แน่นอนนะเนี่ยหัดรู้สึกไปนะหัดรู้สึกไปหรือจิตมันหนีไปคิดเราก็คอยรู้ทันนะสติรู้ทันมันคือมีจิตอีกตัวหนึ่งไปรู้ว่าจิตดวงก่อนเนี่ยมันหนีไปคิดอยากดูจิตหนีไปคิดไหมจะพาดูอยากดูไหมโอ้ถ้าอยากดูไม่ยากนะหลวงพ่อจะหยุดพูดสักแป๊บหนึ่งระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะห้ามคิดนะเอาล่ะจะหยุดละคิดไหมคิดใช่ไหมเนี่ยแค่เนี้ยเราก็เรียกว่าเรารู้ว่าจิตคิดละนะเอาดูอีกดูใหม่ห้ามคิดนะห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เพราะอะไรจิตมีหน้าที่คิดจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลางั้นเราไม่แทรกแซงธรรมชาติของเขาแต่เราเรียนรู้ความจริงของเขาแปรปรวนตลอดเวลาเขาไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราหรอกนี่เรียกว่าเจริญปัญญานะหัดดูของจริงในกายหัดดูของจริงในใจถ้าดูกายก็เห็นเลยร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหัดดูความจริงที่เป็นนามธรรมนะมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูมีความโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นใจเป็นคนดูพวกเรารู้จักโกรธไหมใครไม่เคยโกรธเลยมีไหมคงไม่มีเนาะใครเคยโกรธบ้างมีไหมหลวงพ่อกำลังดูพวกที่ไม่ยกมือเลยมันจะเอายังไงแน่โกรธก็รู้จักใช่ไหมรู้จักโลภไหมรู้จักใครว่าดูจิตยากหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตนะอันนี้เป็นดูจิตในขั้นให้เกิดปัญญานะคือดูให้เห็นความจริงของจิตใจเลยว่ามีแต่ของไม่เที่ยงจิตใจที่เป็นสุขก็ไม่เที่ยงจิตใจที่เป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้จิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตรู้จิตเพ่งก็ไม่เที่ยงหัดดูของจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไปนะนี่เป็นขั้นเจริญปัญญานะงั้นเราค่อยๆฝึกของเราไปนะถ้าถนัดดูกายก็เอากายเป็นฐานเอากายเป็นหลักไว้นะคนไหนเป็นคนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะพวกนี้ให้ดูกายให้มากก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะถ้าคนไหนเป็นพวกคิดมากพวกคิดมากยากนานเวลาเราคิดเรื่องนี้จิตใจเป็นสุขคิดเรื่องนี้จิตใจเป็นทุกข์คิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงสังเกตไหมความสุขความทุกข์ทางใจตามหลังความคิดมานะความโลภความโกรธความหลงในใจเราก็ตามหลังความคิดมานะตามหลังความคิดมาก่อนต้องคิดไปก่อนนะถึงจะโกรธต้องคิดไปก่อนถึงจะโลภต้องคิดไปก่อนแล้วหลงนะมันจะคิดไปนะ เราค่อยๆดูเข้าไปนะค่อยๆรู้ทันมันเข้าไปนะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจนะจะเห็นเลยว่าจิตใจที่เป็นสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่เป็นทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่ดีก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่โลภที่โกรธที่หลงก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็บังคับไม่ได้ด้วยสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ดูของจริงนะไม่ใช่ไปบังคับจิตนะไม่ใช่บังคับจิตต้องดีต้องสุขนะเราไม่เอาดีไม่เอาสุขนะดีกับสุขเนี่ยยังแปรปรวนอยู่เราต้องการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ดีเพื่อให้สุขเพื่อให้สงบแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างมันบังคับไม่ได้นะเคยตั้งใจจะไม่โกรธไหมแล้วก็โกรธใช่ไหมบางคนตั้งใจจะไม่รักก็รักอีกใช่ไหมอย่างสาวสาวเนี่ยหนุ่มมาจีบนะเราก็ชอบเขาเราก็รักเขานะต่อมาเราพบว่ามันมีเมียแล้วนะเราก็โกรธมันเราก็ตั้งใจว่าจะไม่รักมันอีกละเดี๋ยวมันมาหาเราอีกนะมันบอกมันจะเลิกกับเมียแล้วเราก็กลับไปรักมันอีกละแม้ว่าจะไม่รักก็รักได้อีกนะว่าจะไม่โกรธก็โกรธได้อีกเนี่ยจิตเป็นของที่บังคับไม่ได้นะเนี่ยดูให้เห็นของจริงนะจนทั้งเรารู้ความจริงของร่างกายร่างกายเนี่ยที่มันหายใจออกที่มันหายใจเข้าที่มันต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถอะไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะร่างกายมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ความจริงของร่างกายคือทุกข์นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาอย่างเราหายใจเข้าเราหายใจออกเนี่ยนะธาตุมันก็หมุนเวียนนะกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะธาตุมันก็หมุนเวียนร่างกายก็เป็นแค่ก้อนธาตุนะแล้วก็เป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เนี่ยดูความจริงของกายนะจะเห็นว่ามันทุกข์ดูความจริงของกายจะเห็นว่ามันเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกเนี่ยเรียกว่าปัญญานะคือเห็นความจริงของกายแล้วว่าเป็นตัวทุกข์เป็นตัวอนัตตาไม่ใช่ตัวเราถ้าดูความจริงของจิตใจเราจะเห็นตัวไม่เที่ยงสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวนะความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังแล้วก็เราก็ควบคุมไม่ได้เราบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปเองหรือใจนะใจมันจะเปลี่ยนอารมณ์นะบางทีก็ไปดูบางทีก็ไปฟังบางทีก็ไปคิดเราเลือกไม่ได้นะให้ดูอย่างเดียวโดยไม่ให้คิดนะก็ห้ามทำไม่ได้เนี่ยมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งพวกเราลองดูพระพุทธรูปแล้วห้ามคิดทำไม่ได้ดูออกไหมจิตจะดูหรือจิตจะฟังหรือจิตจะคิดเราสั่งไม่ได้หรอกนะเราสั่งมันไม่ได้อ่ะพอละเดี๋ยวพระท่านเสื่อมหมดนะถ้าเราไปดูด้วยจิตที่หลงๆนะเดี๋ยวพระเสียหมดนะแอบซอบดูดซับความหลงเข้าไปนะลองไปดูพระพุทธรูปที่วัดหลวงพ่อสิท่านตื่นนะท่านรู้ท่านตื่นท่านเบิกบานสดชื่นเพราะพลังของความรู้สึกตัวอย่างพวกเราในขณะนี้รู้สึกไหมพวกเราเริ่มรู้สึกตัวรู้สึกไหมจิตพวกเราสว่างสวัยรู้สึกไหมในห้องนี้นะสว่างนะสบายรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ค่อยๆฝึกนะเส้นทางนี้ไม่ได้ยาวไม่ได้ยาวไกลจะหามรรคผลนิพพานไม่ต้องไปหาที่ไหนนะไม่ใช่ต้องไปฟังหลวงพ่อเทศถึงศรีราชานะไม่จำเป็นคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าเผลอไปลืมกายลืมใจอย่าเพ่งบังคับกายบังคับใจแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจแค่รู้สึกเท่านั้นนะหัดรู้สึกหัดรู้สึกในกายหัดรู้สึกในใจบ่อยๆนะถึงจุดหนึ่งนะปัญญามันจะเกิดมันจะเกิดความรู้รวบยอดขึ้นมาว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหลวงปู่ดุลท่านมีศัพท์อยู่คำหนึ่งครับว่าจิตยิ้มนะเคยถามท่านหลวงปู่ครับคนแต่ละคนนั้นต้องจิตยิ้มกี่ครั้งท่านก็นับใหญ่นะท่านนับสามสี่ครั้งนับอ๋อสี่ครั้งอย่างนี้เรามีโอกาสจิตยิ้มได้สี่ครั้งนะงั้นภาวนาไปเรื่อยๆอย่ารีบยิ้มเดี๋ยวหมดให้ภาวนาใจเย็นๆท่านว่ามันยิ้มอะไรยิ้มเยาะกิเลสกิเลสหลอกมันไม่ได้แล้วกิเลสตัวแรกเลยที่มันฆ่าตายนะ สติปัญญาของเราฆ่ามันตายคือความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรานะงั้นเราภาวนานะดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปเรื่อยเลยถึงจุดหนึ่งสติปัญญาแทงทะลุลงไปกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนะอย่างนี้จิตจะยิ้มทีแรกจิตจะยิ้มครั้งแรกคือจะเข้าใจธรรมะนะบางทีท่านก็ใช้คำว่าถึงพระรัตนตรัยแล้วนะท่านใช้คำหลายอย่างหรือบางทีท่านใช้คำว่าพึ่งตัวเองได้แล้วนะอย่างพวกเราถ้ามาถามเนี่ยที่หนูปฏิบัติมาเนี่ยหนูพึ่งตัวเองได้หรือยังยังนะถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ยังหลงอยู่นะเป็นคนหลงผิดอยู่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะต้องหัดภาวนาอยากเป็นสัมมาทิฏฐิอยากละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนก็ดูความจริงในตัวในตนบ่อยๆนะค่อยหัดรู้หัดดูไป7วัน7เดือน7ปีรู้สึกตัวเป็นแล้วนะ7วัน7เดือน7ปีนี่แหละมันคงต้องได้อะไรบ้างละแต่ถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นนะ7ชาติมันก็ไม่เป็นนะก็ได้แต่นั่งเพ่งเอาดูกายก็เพ่งกายดูใจก็เพ่งใจไม่ได้กินหรอกนะใจก็มีแต่หลงไปทั้งวันหรือไม่ก็ไปเพ่งอยู่ทั้งวันใช้ไม่ได้นะสรุปนะสรุปการปฏิบัติทั้งหมดเลยถือศีล5ไว้ถือศีล5ไว้ก่อนจำเป็นที่สุดเลยพวกเราใครยังศีล5ดั่งพร้อยยกมือซิยกมือซิสาธุฉลาดฉลาดนะรู้ว่าศีลยังดั่งพร้อยไม่ดีแล้วรู้ว่าไม่ดีพระพุทธเจ้าชมนะบางคนไม่ดีแล้วนึกว่าดีเนี่ยท่านตำหนิเอานะถ้าดีแล้วรู้ว่าดีเนี่ยท่านถือว่าดีเลิศเลยดีแล้วไม่รู้ว่าดีเนี่ยพวกใช้ไม่ได้พวกเลวแล้วรู้ว่าเลวท่านถือว่าดีนะพวกเลวแล้วไม่รู้ว่าเลวนี่เลวสุดยอดคือต้องเลวนี่รันดอนนั่นแหละนะอย่างพวกเราศีลด่างพร้อยเรารู้ว่าศีลด่างพร้อยดีต่อไปก็อย่าให้มันด่างนะจะเป็นคารวาสเนี่ยถือศีลไม่ให้ด่างพร้อยยากมากเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคารวาสนะถือศีลให้สะอาดหมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดไว้ดีแล้วนะทำยากอย่างสมัยหลวงพ่อเป็นโยมนะเราก็อึดอัดใจนะบางทีตอนทำงานอยู่หัวหน้ากองสั่งนั่งโต๊ะติดกันนะนี่ถ้าใครเขาโทรศัพท์มาถึงพี่นะเธอบอกเขานะว่าพี่ไปประชุมโอ้อย่างเนี้ยเราก็โอ้เราศีลเราจะเสียหรือเปล่าวะเนี่ยถือศีลลำบากนะคารวาสก็ต้องมีเทคนิคหน่อยผ่อนหนักเป็นเบานะอย่าเป็นต้นว่าพอคนเขาโทรมาหัวหน้ากองอยู่ไหมแล้วก็พูดเบาๆหัวหน้ากองสั่งว่าหัวหน้ากองสั่งว่าไม่อยู่ครับแต่ด่างพร้อยไหมด่างด่างพร้อยจิตเศร้าหมองไหมเศร้าหมองนี่ถือยากนะคารวาสอ่ะหรือบางคนเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงไก่นะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่โอ้เอาไปฆ่าใช่ไหมส่งไปเขาคงไม่เอาไปเลี้ยงไว้เฉยๆหรอกเราเลี้ยงไก่แล้วเอาไปขายใช่ไหมเขาเอาไปฆ่าทำไงล่ะศีลดั่งพร้อยก็ต้องพยายามคิดในทางที่มันดีที่สุดนะให้บอบช้ำทางใจน้อยที่สุดก็คิดดิแต่ละวันเนี่ยเราเลี้ยงไก่ไม่ได้ฆ่าไก่นะเลี้ยงอยู่ตั้ง3เดือนเนี่ยเลี้ยงฟรีๆเลยนะเพราะไก่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่างเงี้ยนะเนี่ยได้บุญอยู่3เดือนนะไปฆ่าไก่1วันแต่สอนอย่างนี้ไม่ใช่สอนให้ไปเจ้าเล่ห์นะถามว่าบาปไหมบาปแต่ว่าบาปเนี้ยอ่อนลงเพราะอะไรเพราะใจเราไม่ได้ย้ำบุญใดนะที่เราทำแล้วนะให้คิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเราจะได้บุญซ้ำแล้วซ้ำอีกจิตจะขึ้นวิถีที่เป็นกุศลใหม่บาปใดที่เราทำแล้วนะเรารู้แล้วเราก็ตั้งใจสำรวมระวังแล้วอย่าไปนึกถึงมันอีกนะเคยตบยุงหนึ่งตัวนะคิดทุกวันเลยก็คือตบทุกวันนะจิตจะได้รับกรรมแบบนั้นเลยเพราะงั้นอะไรเราพลาดพลั้งไปแล้วนั่งยุงกัดตบพวะไปแล้วเบรกไม่ทันอย่างนี้นะเรารู้แล้วต่อไปเราต้องฝึกสติให้ดีกว่านี้นะอย่างเงี้ยคอยตั้งใจไว้นะตั้งใจถ้าไปคิดซ้ำๆนะวิถีจิตก็ขึ้นใหม่ทั้งกุศลทั้งอกุศลนะนะงั้นเบื้องต้นถือศีล5ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเราถือศีลได้นะบารมีจะเกิดนะอย่างเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำร้ายคนอื่นนะเราสะสมสิ่งนี้มากๆนะต่อไปเมตตาบารมีจะเกิดขึ้นใจเราจะมีความเมตตามากขึ้นมากขึ้นเรามีศีลข้อ2ไม่ลักไม่ขโมยใครนะ บางทีต่อไปข้างหน้าใจเรากว้างขึ้นนะเราให้เขาได้ด้วยไม่ใช่เอาของเขานะยังให้เขาก็ได้แบ่งให้เขาได้อีกมันได้ทานน้ำบารมีนะหรือเราซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของเรานะเราไม่หมกมุ่นในกามได้เนกขัมมะบารมีนะเรียกเนกขัมมะบารมีออกจากกามนะถ้าพวกหมกมุ่นในกามจิตฟุ้งซ่านนะพวกหมกมุ่นในการคิดร้ายกับคนอื่นจิตฟุ้งซ่านพวกคิดจะขโมยคนอื่นจิตฟุ้งซ่านนะหรือการที่เรามีศีลข้อ4นะพูดจาไม่โกหกหลอกลวงเราจะได้สัจจะบารมีนะงั้นรักษาศีล5ไว้ได้บารมีหลายตัวนะถ้าบารมีเราเต็มนะการภาวนาจะง่ายไม่ลำบากอะไรแป๊บเดียวก็ผ่านละถ้าบารมีน้อยก็บรรลุยากนะบุญบารมีน้อยก็บรรลุยากบุญบารมีมากก็บรรลุง่ายนะงั้นเราถือศีล5ให้ได้นะเท่าที่จะทำได้อดทนไว้เวลาจิตใจอยากทำผิดศีลนะก็ให้รู้ทันมันไวๆอย่าไปทำมันทำผิดวันนี้นะก็ต้องรับผลวันหน้ายังไงก็ต้องรับผลของฟรีไม่มีทั้งดีและชั่วนะทำผิดศีลต้องรับผลของบาปพอรักษาศีลนะแล้วก็งานต่อไปของเราก็คือฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ภาวนานะ15 นาที20 นาทีอะไรก็ได้ทำทุกวันอย่าเลิกนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เลิกนะถึงนั่งภาวนาไม่ไหวก็นอนภาวนานะอย่าไปยอมท้อถอยต้องสู้ตายนะเวลาทำในรูปแบบนะทุกวันทุกวันเราก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดเรารู้ทันหนีไปเพ่งเรารู้ทันเช่นไปรู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมเรารู้ทันเนี่ยฝึกอย่างนี้ไปจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็มาเจริญปัญญามาดูการทำงานของกายมาดูการทำงานของใจเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานดูเรื่อยๆไปอย่าไปคิดนะว่าสงบอยู่เฉยๆแล้วจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกจะเกิดปัญญาเนี่ยต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วก็ดูกายทำงานดูใจทำงานมันถึงจะเกิดปัญญานะถนัดดูกายก็เอากายเป็นหลักถนัดดูใจก็เอาใจเป็นหลักอะไรก็ได้ทางใครทางมันไม่ดีไม่เลวกว่ากันหรอกนะพอดูกายเป็นนะเราจะเห็นว่ากายนี่แสดงไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูจิตเป็นเราก็จะเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นสิ่งเดียวกันนะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดนะเกิดมาเกิดผลขึ้นมามันรู้แจ้งขึ้นมาตัวเราไม่มีเบื้องต้นอ่ะปัญญาต่อไปมันก็เห็นเลยตัวที่ไม่มีแล้วมันมีอะไรที่มีมันมีตัวทุกข์กายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ตัวทุกข์บ้างสุขบ้างพวกเราเห็นกายเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างไหมร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นไหมเรายังไม่เห็นหรอกกายเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นกายเป็นตัวทุกข์นั้นเป็นปัญญาระดับกลางของพระอนาคามีนะถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์เลยหลวงพ่อมากราบหลวงปู่ดุลบ่อยๆนะสมัยนั้นแล้วก็กราบหลวงปู่เสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อจะมากราบพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อเนี่ยนะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชท่านเป็นพระครูนะนั้นนะท่านเป็นพระครูไปกราบหลวงปู่แล้วก็แวะกราบท่านท่านมีเหรียญแจกนะมากราบท่านนะท่านมีอะไรท่านก็ให้ใจดีนะให้นอนให้นี่ตลอดนะมีหนังสือให้หนังสือมีเหรียญให้เหรียญมีอะไรก็ให้นะมากราบท่านอย่างเงี้ยหลายครั้งนะครั้งสุดท้ายที่มากราบหลวงปู่เนี่ย36 วันก่อนที่ท่านจะมรณภาพมากราบท่านปลายเดือนกันยานะครั้งสุดท้ายที่มากราบท่านนะท่านสอนตั้งแต่เย็นเลยเย็นจนค่ำเลยนะค่ำทุ่มกว่าหลวงปู่นั่งหอบอยู่หายใจไม่ทันนะหลวงพ่อสงสารหลวงปู่เลยกราบหลวงปู่หลวงปู่ครับผมจะกลับละหลวงปู่เหนื่อยเต็มทีละท่านบอกจะกลับเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำไว้ก่อนถ้าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้จำไว้นะอย่างนี้ให้กลับได้นะเนี่ยท่านกลัวว่าหลวงพ่อจะไปติดตัวผู้รู้อยู่เพราะอะไรเพราะเราฝึกเนี่ยพวกเราต้องฝึกให้ได้ตัวผู้รู้นะอยู่อย่าเพิ่งไปทิ้งตัวผู้รู้นะต้องมีตัวผู้รู้ซะก่อนตัวผู้รู้เหมือนเรือนะเอาไว้ถึงฝั่งแล้วค่อยทิ้งเรืออย่าไปทิ้งเรือกลางทะเลซะล่ะนะอยู่กลางทะเลแท้ๆอย่างพวกเราเนี่ยล่อนเร่ในวัฏฏะอยู่ในทะเลอยู่ๆทิ้งตัวผู้รู้ไปได้นะเหมือนโดดลงทะเลเลยนะ กิเลสคือปลาฉลามเอาไปกินซะละนะหรือไม่ก็จมน้ำตายนะฉะนั้นพวกเราตอนนี้อย่าเพิ่งไปทิ้งตัวผู้รู้ให้มีตัวผู้รู้ไว้ก่อนนะให้ใจมันเป็นตัวผู้รู้แล้วก็ดูกายดูใจเขาทำงานเรื่อยไปนะดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นมาตัวเราไม่มีนะต่อไปก็ภาวนาอย่างเดิมแล้วก็ภาวนาไปสติปัญญามันก็แก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นนะเห็นเลยตัวที่มีแต่ตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นอย่างนี้นะจิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจทุกวันนี้เราปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้เพราะเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราเห็นว่าใจเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมันยังมีตัวเลือกอยู่เพราะฉะนั้นมันยังดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์อยู่นะใจไม่ปล่อยวางหรอกจะปล่อยวางได้ก็ต้องเรียนรู้ความจริงของกายของใจซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจนรู้เลยว่าร่างกายมีแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจก็มีแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นอย่างนี้ถึงจะปล่อยได้เวลาปล่อยเขาปล่อยเองไม่ใช่เราจงใจปล่อยบางคนนึกเอาแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วนะไม่ปล่อยหรอกนะไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้มรรคผลเกิดเองนะเมื่ออินทรีย์ของเราแก่กล้าพอพุทธเจ้าท่านเคยสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายชาวนามีหน้าที่3ประการนะเวลาฝนตกก็ไปไถนางานที่1คือไถนางานที่2ไปหว่านข้าวงานที่3ก็ไปคอยดูถ้าน้ำมามากก็เอาออกซะน้ำมีน้อยก็หาน้ำมาเข้านานะดูแลต้นข้าวไปอย่างนี้แหละถึงเวลาแล้วข้าวจะออกรวงเองภิกษุทั้งหลายพวกเธอก็มีหน้าที่3อย่างนะคือศีลสิกขาเรียนรู้ที่จะรักษาศีลจิตสิกขาเรียนรู้ที่จะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะปัญญาสิกขาคือเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเธอทำได้งาน3ประการนี้นะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเองนะมันจะเกิดเองเพราะหน้าที่ของเราทำเหตุในที่สุดเราก็ได้ผลอยากได้ผลโดยไม่ทำเหตุนะไม่ได้นะให้ตั้งใจทำเหตุไปเรื่อยแล้วผลมันมาเองนะรักษาศีลไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปเนี่ยงาน3ประการถ้าทำได้ถึงเวลาข้าวก็ออกรวงนะได้มรรคได้ผลพอไหวไหมเทศอย่างนี้ง่ายมากแล้วนะเท่าที่หลวงพ่อสังเกตนะเมื่อหลวงพ่อมาเทศที่นี่ปีหนึ่งสองครั้งสองครั้งสังเกตดูว่าพวกเราเปลี่ยนพวกเราเปลี่ยนแปลงไปมากนะแต่ละคราวที่มาเนี่ยใช้ได้เชียวละโดยภาพรวมนะดีมันก็ก้าวเข้าใกล้ฝั่งเข้าไปทุกทีทุกทีแหละนะเหมือนลงเรือรู้ทิศทางแล้วพุทธเจ้าท่านจุดประทีปโคมไฟขึ้นมาให้เราเห็นว่าเนี่ยฝั่งอยู่ทางนี้เราก็เดินไปทางนี้นั่งเรือไปทางนี้นะรู้ทิศทางเราก็ใกล้ฝั่งเข้าไปทุกทีทุกทีถึงจุดสุดท้ายก็ขึ้นบกนะทิ้งเรือนะทิ้งเรือทิ้งธรรมะทิ้งตัวผู้รู้นั่นแหละนะจิตจะเข้าถึงธรรมะที่สะอาดหมดจดนะความทุกข์จะไม่มีอีกแล้วทางใจเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายไม่มีแว่นตาโมเมนต์อ๋อปฏิบัติถึงขั้นไหนถึงจะละกามราคะได้นะเราละกิเลสไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเราภาวนานะสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาถ้าวันใดที่เราเห็นนะว่าตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษตานี่เป็นตัวทุกข์ตัวร้อนนะหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวทุกข์ตัวร้อนไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบนะก็ไม่มีความหมายขนาดตายังไม่รักก็จะไปรักรูปทำไมใช่ไหมงั้นเวลาตามองเห็นรูปเนี่ยมันจะไม่ยินดีในรูปไม่ยินร้ายในรูปยินดีในรูปก็คือกามราคะยินร้ายในรูปเรียกปฏิฆะนะเวลาได้ยินเสียงนะจิตก็เป็นกลางนะพ้นจากความยินดียินร้ายพ้นจากกามและปฏิฆะอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะปัญญาท่านระดับกลางคือท่านเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะตากายนี้ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนะงั้นพวกเราต้องภาวนาสู้ตายนะถึงขั้นที่จะละกามไม่ใช่เรื่องง่ายก็ละต้องสู้จริงๆเลยละอย่างละยากเลย ต้องสู้จริงๆเลยคำถามที่สองนะเรื่องว่าแต่ละสายแต่ละสายแล้วทะเลาะกันนะว่าทางไหนจะดีทางไหนจะถูกนะพูดยากนะที่จริงเครื่องตัดสินธรรมวินัยมีนะเครื่องตัดสินธรรมะมีสิ่งที่ตัดสินธรรมะเรียกว่าอภิธรรมนะเพราะฉะนั้นในทางปริยัติเนี่ยตัวที่ตัดสินนั่นคือตัวอภิธรรมนะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนตัวอภิธรรมตรงๆนะตัวที่จะตัดสินได้นะก็ดูที่กิเลสนะดูที่กิเลสของเราว่าเราปฏิบัติแล้วในลดละกิเลสได้หรือเปล่าหรือว่าข่มกิเลสไว้เฉยๆนะอย่างถ้าเราภาวนานะแต่เท่าที่หลวงพ่อสํารวจมานะหลวงพ่อภาวนาจากหลวงปู่แล้วหลวงปู่รับรองว่าภาวนาเป็นแล้วนะหลวงพ่อก็ออกไปดูครูบาอาจารย์สํานักต่างๆหลากหลายมากเลยสํานักอะไรดังๆนะตามไปดูว่าเขาภาวนายังไงดูแล้วก็ได้ข้อยุติอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าวิธีปฏิบัติแบบไหนนะก็มีคนปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดถ้าถูกก็ถูกแบบเดียวกันนะถ้าผิดก็ผิดอย่างเดียวกันนะไม่ใช่ว่าพุทโธดีหรือพองยุบดีหรือรู้ลมหายใจดีนะถ้าทำผิดนะมันก็ไปเพ่งเหมือนกันนะถ้าทำถูกมันก็รู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันนะงั้นในสายไหนสายไหนนะมันเป็นคำพูดของคนซึ่งยังมีกิเลสหรอกนะถ้าเราขึ้นสู่ยอดเขาได้นะเราจะรู้ว่าทางขึ้นเขาเนี่ยรอบทิศเลยทางใครทางมันเลยแต่ว่าทิศทางนั้นไปทางเดียวกันคือขึ้นไปพ้นจากอำนาจของกิเลสห่างโลกออกไปเรื่อยๆนะแล้วเราดูที่กิเลสนะถ้าการจะดูกิเลสอย่างภาวนาไปดูซิวิธีเนี่ยวิธีที่เราทำอยู่ไม่ต้องไปเรียนทุกวิธีหรอกนะวิธีเดียวก็พอแล้วถ้ารู้หลักที่หลวงพ่อสอนนะคอยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไว้นะวิธีไหนก็ใช้ได้หมดเลยนะแล้วเราค่อยสังเกตดูว่ากิเลสมันลดละลงหรือเปล่าวัดกันที่กิเลสอันนี้ในปริยัติก็ตรงกันนะเวลาที่บรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยถัดจากการบรรลุอริยมรรคบรรลุเกิดจากมรรคญาณผลญาณนะญาณตัวต่อไปเรียกว่าปัจเจกขณะญาณปัจเจกขณะญาณเนี่ยคือจิตมันทวนกลับเข้าไปดูกิเลสว่ากิเลสตัวไหนละแล้วนะตัวไหนละแล้วแล้วละถาวรตัวไหนยังไม่ได้ละเนี่ยจะเข้าไปดูกิเลสมันตัวที่จะช่วยเรานะต้องชี้ขาดได้จริงๆนะบินยูชนดูด้วยตัวเองเลยว่ากิเลสอะไรยังเหลืออยู่นะหลวงพ่อเคยทดลองนะภาวนาสมัยนั้นหลวงปู่ก็ยังอยู่หรอกภาวนาไปนะจิตมันแหวกออกมาสว่างขึ้นมาเหมือนพระอาทิตย์ผุดขึ้นมานะแล้วตั้งแต่วันนั้นนะกามราคะหายไปนะไม่มีความใคร่นะเห็นผู้หญิงยังไงเฉยๆนะหลวงพ่อไม่เชื่อมันไม่เชื่อว่าผ่านนะต้องวัดกิเลสดูซิถ้ามันจริงนะมันจะต้องไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะดูวันแรกก็เฉยวันที่สองเฉยพอถึง7วันนะจิตไหวละจิตกระเพื่อมหวั่นไหวละนะอุ๊ยอีนางคนนี้สวยนะอย่างนี้ขึ้นมาพอรู้อย่างนี้นะโอ้ไม่ใช่พระอนาคาหรอกนะมากราบหลวงปู่ครับผมภาวนานะมันแหวกมันสว่างออกมานะนะหลวงไม่ทันจะบรรยายต่อเลยนิมิตโอ้หลวงปู่นะสุดยอดจริงเลยนะนิมิตนะแต่ผมทีแรกนะนึกว่ามันละกามนะนะดีที่ไม่เชื่อมันนะอย่าเชื่อง่ายนะเวลาที่พวกเราภาวนานะนะมาส่งกันบ้านเนี่ยผมภาวนาจิตของผมนะเข้าสู่ความเป็นหนึ่งแล้วนะพ้นจากกิเลสทุกชนิดเลยไม่มีอะไรย้อมได้เลยนะบอกเราเข้าสมาธิสิเข้าสมาธินะจิตปึ๊บไปเลยเราเห็นทันจิตที่เคลื่อนไหมเห็นจิตเคลื่อนไหมจิตของท่านเคลื่อนหรือเปล่าตอนที่ทําสมาธิเคลื่อนเคลื่อนก็ไปเกิดได้อีกนะเพราะงั้นไม่ใช่พระอรหันต์หรอกนะจิตยังมีการไปจิตยังมีการมาเนี่ยจํามาจากหลวงปู่สอนบอกว่าจิตจริงแท้ไม่มีการไปไม่มีการมานะอยากถามท่านนี่แล้วจิตตั้งที่ไหนมันไม่ไปไม่มาจิตไม่มีที่ตั้งเอาหนักเข้าไปอีกนะเรียนกับหลวงปู่แล้วโอ้ยสุดยอดจริงเลยมันมากเลยเนาะจะต้องภาวนานะเนี่ยพระองค์นี้นะพอบอกท่านเห็นไหมว่าจิตมันเคลื่อนจิตยังเคลื่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยท่านจิตเคลื่อนว่าจิตเคลื่อนไม่ใช่พระอรหันต์หรอกใจท่านแป้วเลยนึกว่าเป็นพระอรหันต์พอบอกไม่ใช่พระอรหันต์ใจเหี่ยวเลยเห็นเปล่าใจเหี่ยวรู้ไหมใจเราเหี่ยวหรือเปล่าเหี่ยวไม่ใช่พระอนาคาหรอกงั้นเวลาพวกเราลดละกิเลสนะรู้สึกเหมือนกิเลสไม่มีแล้วเนี่ยให้สังเกตที่จิตก่อน ขณะนั้นจิตไปติดไปล็อกอะไรอยู่หรือเปล่าไปติดนิ่งติดเฉยติดว่างอยู่หรือเปล่าถ้าขณะนั้นจิตไปติดนิ่งติดเฉยติดว่างนะไปดูกิเลสไม่มีหรอกเพราะอะไรเพราะไปติดว่างๆอยู่ต้องระวังนะถ้าจิตเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแล้วไม่มีกิเลสค่อยน่าเชื่อหน่อยถ้าจิตไปล็อกอยู่ในสมาธินะเราบอกไม่มีกิเลสเชื่อไม่ได้นะต้องพยายามแย่ครูบาอาจารย์ก็แย่นะที่ท่านด่าเลยนะด่าเนี่ยต้องถามหลวงพ่อท่านนะท่านอยู่กับหลวงปู่ดูลมาท่านเคยหลวงพ่อไปอ่านอีกทีในหนังสือหลวงปู่ฝากไว้เคยอ่านไหมไม่มีใครไม่มีไปขอท่านนะท่านมีเยอะนะท่านด่าพระที่คิดว่าเป็นพระอรหันต์นะสัตว์นรกอะไรเงี้ยไล่ๆพระอรหันต์โกรธโกรธที่มาเลยรู้ว่าไม่ใช่แล้วนี่วิธีของครูบาอาจารย์นะก็คือวัดกิเลสนั่นแหละแย่ให้จิตเคลื่อนออกจากสมาธิถ้าจิตเคลื่อนออกจากสมาธิแล้วกิเลสมีเท่าไหร่โผล่แล้วล่ะคราวนี้ถ้าจิตค้างอยู่ในสมาธิกิเลสไม่โผล่ขึ้นมาให้ดูจะนึกว่าไม่มีกิเลสงั้นถ้าเราเวลาวัดกิเลสนะต้องระวังอย่าให้จิตไปติดนิ่งติดว่างอยู่ต้องเป็นจิตธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แล้ววัดกิเลสถึงจะวัดได้นะข้อ3คำถามว่าเวลาเข้าอัปปนาสมาธินานๆนะนะจะเกิดวิปัสสนาได้เองไหมเดินวิปัสสนาได้เองไหมหรือจะต้องมีวิธีอย่างไรเวลาที่เข้าถึงอัปปนาสมาธินะมันมี2พวกพวกหนึ่งเดินวิปัสสนาได้พวกหนึ่งเดินไม่ได้คนที่จะเดินวิปัสสนาในอัปปนาสมาธิได้นะมีเงื่อนไขว่าต้องมีความชำนาญ2อย่างอย่างที่1ชำนาญในสมาธิสามารถเข้าฌานได้นะทรงอยู่ก็ได้นะออกก็ได้ชำนิชำนาญนะนึกจะเข้าก็เข้าได้นึกจะทรงอยู่ก็ทรงได้นึกจะออกก็ออกได้แล้วมีวัสีนะแล้วอันที่2ต้องชำนาญในการดูจิตเพราะเวลาเข้าสู่อัปปนาสมาธิแล้วอารมณ์กรรมฐานที่เราใช้ทํากรรมฐานทำวิปัสสนานะคือองค์ฌานงั้นต้องชำนาญในการดูจิตถ้าไม่ชำนาญในการดูจิตนะไปเจริญปัญญาในอัปปนาสมาธิไม่ได้เพราะในอัปปนาสมาธินี่มีทั้งคนที่เจริญปัญญาได้และเจริญปัญญาไม่ได้พวกที่เจริญปัญญาในอัปปนาสมาธิไม่ได้ก็ออกจากสมาธิมาก่อนแล้วมาดูกายนะทำไมต้องดูกายเพราะเวลาที่ทรงอยู่ในอัปปนาสมาธินานๆเนี่ยจิตมันจะนิ่งถึงออกจากสมาธิลึกๆมาแล้วจิตก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมจะไม่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้มาดูกายนะให้เห็นกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้ครูบาอาจารย์จะสอนนะพอทําสมาธิเสร็จแล้วถอยออกมาให้มาดูกายนะส่วนถ้าพวกชํานาญในอัปปนาสมาธิด้วยชํานาญในการดูจิตด้วยมันจะเห็นนะอย่างเวลาเราเข้าอัปปนาสมาธินะอัปปนามี2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งมันจะมีนิมิตมีปฏิภาคนิมิตมีแสงมีอะไรพวกนี้อีกกลุ่มหนึ่งไม่มีอย่างถ้าเราเล่นลมหายใจเนี่ยลมหายใจตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นมาอยู่ที่ปลายจมูกนะแล้วกลายเป็นแสงอย่างนี้จะมีนิมิตนะครับตรงที่แสงเกิดขึ้นแล้วลมหายใจหายไปเรียกว่าอุคหานิมิตนะแล้วเราเล่นได้นะแสงขยายแผ่กว้างออกไปกว้างๆก็ได้นะย่อลงมาเหลือเท่าปลายเข็มหมดเลยก็ได้ถ้ามันย่อโลกมาถึงปลายเข็มเนี่ยแสงมันจะเข้มมากเลยนะเนี่ยเราเล่นนะเล่นได้ตรงที่จิตมันตรึกอยู่ในแสงเรียกว่าวิตกตรงที่จิตเคล้าเคลียอยู่กับแสงเรียกว่าวิจารณ์แล้วจิตจะเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมานะแล้วจิตเป็นหนึ่งไม่หนีไปไหนได้ปฐมฌานขึ้นมานะอัปปนาสมาธิชนิดหนึ่งอย่างแผ่เมตตาไม่มีแสงนะจะจิตจะสงบเข้ามาตั้งขึ้นมานะขึ้นมาเฉยๆไม่ผ่านแสงนะจะผ่านกระบวนการที่แผ่ความรู้สึกออกไปนะตรงที่รู้ทันว่าจิตไปจับอยู่ที่แสงนะการที่จิตเคลื่อนไปที่แสงนี่จะขาดนะจิตจะทวนกระแสเข้าหาตัวรู้นะถ้าจิตตัดการตรึกการตรองในแสงแล้วทวนเข้าถึงตัวรู้เนี่ยจะได้ฌานที่2นะก็จะเห็นเลยว่าวิตกวิจารณ์นะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะถ้าจิตถอยตัวมาถึงตัวผู้รู้แล้วนะมันจะมีปิติเด่นชัดขึ้นมาสติระลึกรู้ปีตินะปีติจะดับให้ดูนะจิตจะมีความสุขเด่นชัดขึ้นมาสติระลึกรู้ความสุขนะความสุขจะดับเป็นอุเบกขาขึ้นมานะนี่มันจะถอยเข้าถอยออกอย่างนี้นะเนี่ยเดินปัญญาในอัปปนาสมาธิซึ่งคนยุคเราเนี่ยหาคนทําได้น้อยเต็มทีแล้วนะส่วนใหญ่มันทําไม่ได้เราต้องออกจากสมาธิมานะถ้าติดสมาธิลึกๆเนี่ยให้ดูกายไว้ก่อนแต่ถ้าเราชำนาญในเรื่องดูจิตนะรู้นามธรรมนะเราไปเดินปัญญาในอัปปนาสมาธิได้อันนี้ไม่ใช่แค่หลวงปู่สอนนะในตำราอภิธรรมมีด้วย ในตำราพิธรรมนะบอกว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยคือฌานที่8เลยฌานที่สูงที่สุดเลยนะจะสามารถทำวิปัสสนาได้หรือไม่คำตอบก็คือถ้าผู้นั้นเป็นพระอริยบุคคลนะอันที่2เป็นพระอริยบุคคลที่ชำนาญในการดูจิตจะเจริญปัญญาในฌานที่8ได้นะซึ่งทำยากนะพวกเราและที่สำคัญก็คือพวกเราไม่ค่อยจะได้อัปปนาสมาธิแล้วตอนนี้ได้แค่คณิกาสมาธิก็บุญนักหนาแล้วนะคณิกาสมาธิเป็นยังไงจิตเคลื่อนเรารู้ทันในขณะที่รู้ทันนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะหนึ่งเคลื่อนอีกรู้อีกเคลื่อนอีกรู้อีกนะทีมันจะรู้สึกเหมือนตั้งอยู่ได้ทั้งวันเลยคราวนี้พอตั้งแล้วอย่านิ่งอยู่เฉยนะดูกายมันทํางานดูใจทํางานถ้าเราได้แค่คณิกาสมาธิเนี่ยดูจิตต่อได้ถ้าจิตยังโลภยังโกรธยังหลงให้ดูได้นะแต่ถ้าเข้าอัปปนาออกมาเนี่ยไม่มีกิเลสให้ดูหรอกว่างๆถ้ามาดูกายนะภาวนานะสนุกไม่มีอะไรสนุกเท่าการภาวนาหรอกมันมากเลยไอสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้นะสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะสิ่งที่ไม่เข้าใจก็ได้เข้าใจนะสิ่งที่ไม่เคยปล่อยได้ก็ปล่อยได้นะอัศจรรย์มากนะต้องสู้เอาสรุปทีไรก็ต้องสู้เอาทุกทีนะของฟรีไม่มี ต้องทำเอาเองนะหมดละวันนี้มีส่งกันบ้านไหมอ้าวว่ามาน
มัสการหลวงพ่อค่ะก็คือ1เดือนที่ผ่านมาได้ตั้งสัจจะอธิษฐานถวายปฏิบัติในรูปแบบทุกวันถวายให้กับเป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายเป็นอาจารย์ยาบูชาให้หลวงพ
่
อ
โอ้สาธุ
ครบแล้วก็เลยมา
ดี ชอบหน้าอย่างเนี้ย
ก็รู้สึกว่าในแต่ละวันมีสติเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าสภาวะที่เห็นมันเห็นบ่อยขึ้นแต่มันรู้สึกเบาๆแล้วก็หายไปค่ะ
จิตมันค้างอยู่ในความนิ่งๆนิดหนึ่งหรือเปล่า
ใช่ค่ะ
นั่นแหละตอนนั้นมันติดสมาธิอยู่นะสมาธินี่บางคนบอกว่าไม่ติดหรอกเพราะไม่เคยนั่งสมาธิแต่ตรงที่เราพยายามดูจิตน่ะนะดูไปแล้วเราไปจ้องมันเข้ากลายเป็นสมถะเป็นสมาธินะหลวงพ่อเคยพูดกับหลวงปู่นะส่งกันบ้านท่านนะผมดูเห็นจิตมันกังวลนะความกังวลมันดับโลกดับร่างกายก็ดับนะไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้สึกตัวอันเดียวหลวงปู่บอกว่าจิตมันเข้าสมาธิไปเถียงท่านนะโอ้หลวงปู่ครับผมไม่ได้นั่งสมาธินะผมดูจิตอยู่ท่านบอกดูจิตได้สมาธิอัตโนมัติอย่างเขาคุณไปดูนะใจมันไปล็อกนิ่งๆอยู
่ใช่ค่ะ
เออถ้าเราเห็นใจมันล็อกนิ่งอย่างนี้นะจะเห็นว่าทุกตัวนี่เคลื่อนไหวหรือไอ้ตัวรู้เนี่ยนิ่งอยู่ตัวเดียวนะต้องปล่อยมัน
ปล่อยยังไงคะ
หัดหลงซะบ้าง เคยได้ยินประโยคนี้ไหมว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดนะคนชอบไปจำคำสอนหลวงปู่ด้วนๆว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้นั่นก็เลยตั้งหน้าตั้งตาที่จะไม่คิดตั้งหน้าตั้งตาไม่คิดไม่ได้ท่านมีประโยคที่3นะต้องอาศัยคิดจิตของเรามีธรรมชาติคิดอยู่แล้วพอคิดไปแล้วเขาเกิดสุขให้รู้ทันคิดไปแล้วเกิดทุกข์ให้รู้ทันคิดไปแล้วโลภโกรธหลงให้รู้ทันให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันแต่ถ้าเราไปกลัวมันเราไปคอยจ้องเนี่ยดูจิตนั่งจ้องอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยจะนิ่งๆทื่อๆไปต้องใจกล้าๆนะไม่กลัวหลงถ้ากลัวหลงนะมันจะไปประคองตัวรู้อยู่กลายเป็นตัวรู้ที่แน่นๆที่หลวงพ่อบอกอ่ะตัวรู้ผิดๆอ่ะพอตัวรู้ผิดๆถามว่าเห็นกายกับใจเป็นคนละอันไหมเห็นแต่มันเห็นแบบตัวแน่นๆใจแน่นๆแล้วไอ้ตัวนี้เที่ยงไอ้ตัวที่ดูเนี่ยเที่ยงตัวอื่นไม่เที่ยงตัวนี้เที่ยงนึกออกไหมเออถ้ายังสงวนตัวหนึ่งให้เที่ยงอยู่ไม่ใช่ของจริงแล้วทุกตัวไม่เที่ยงสงสัยทราบไหมเออเนี่ยก็แค่นี้เองสงสัยก็รู้ว่ามันสงสัยไม่ต้องตอนนี้ใจเป็นไงดูสิก็ดูแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะจะไม่มีอะไรอ่ะเนี่ยทั้งวันนะไม่มีกิเลสหรอก
เหมือนมันติดล็อกอยู
่มันล็อกอยู่
สักอย่าง
เออมันล็อกอยู่นะกล้าๆหน่อยนะให้มันเคลื่อนกระทบอารมณ์ไปจิตมันเคลื่อนเราก็ค่อยรู้เอาอย่ากลัวจิตเคลื่อนแล้วไปรักษาไว้โดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนขี้สงสัยนะเมื่อเราขี้สงสัยใจมันคิดใจมันสงสัยให้รู้ทันว่ามันสงสัยรู้มันเข้าไปอย่างนี้เลยนะรู้มันบ่อยๆ เดี๋ยวมันก็จะหลุดจากไอ้ที่ล็อกไว
้การนมัสการหลวงพ่อ
ติดเพ่งไหม
ครับผม
ติดหรือเปล่าล่ะ
ติดครับ
อ๋อรู้แล้วรู้ว่าติดก็ดีแล้ว
ค่อนข้างจะฟุ้งซ่านหน่อย
ระหว่างฟุ้งซ่านกับติดเพ่งนะให้ติดเพ่งไว้ก่อน
ครับผม
นะเพราะฟุ้งเนี่ยจะไปอบาย
ครับ
เพ่งไปสุคติเพียงแต่ไม่ไปนิพพานเท่านั้นอย่างน้อยก็ดีกว่าไปอบายนะ
ครับ
อย่าให้ฟุ้งอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปนะแล้วใจเราทื่อๆขึ้นมารู้ว่าทื่อๆนะถ้าใจมันทื่อๆอย่าไปดูจิตให้มาดูกายนะพอเรามาดูกายดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไล่ขึ้นไล่ลงจิตจะเคลื่อนมันจะไม่ติดล็อกนิ่งๆครับนะไปดูกายเยอะๆดูไล่อยู่ในกายนะแต่หัวถึงเท้าเท้าทั้งถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงไปนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นครั้งแรกที่ส่งกันบ้านค่ะฟังหลวงพ่อฟังซีดีเป็นของหลวงพ่อเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็ตอนฝึกก็รู้สึกว่าก็พัฒนาขึ้นบ้างก็พัฒนาขึ้นบ้างค่ะ
เห็นกิเลสบ่อยไหมล่ะ
เห็นบ่อย
ค่ะโอ้เห็นบ่อยดี
ก็จะเห็นไม่ทราบว่าคิดเองหรือเปล่าก็จะเห็นดูจิตไปเรื่อยก็จะเห็นอนัตตาคือ มันบังคับไม่ได้
นั่นบังคับไม่ได้ถูกต้องแล้วนั่นแหละเห็นจริงๆเนาะ
แล้วก
็ดูอีก
แล้วก็เห็นมันจะมีตอนนึงที่รู้สึกว่ามันเวลาเราเหมือนอย่างเรากระทบกับเสียงเหมือนใครพูดกับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราได้ยินคำนั้นมันก้องก้องเหมือนซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำอยู่ใน
นั่นเรื่องของสมาธิละ
มันเห็นเองอะค่ะ
งั้นก็แค่รู้นะอย่าไปจงใจรู้นะรู้สบายสบายรู้ไปตามธรรมชาติ
แล้วก็เวลาปฏิบัติหนูขออนุญาตดู
หนูสังเกตตัวนี้ป่ะเวลาเราได้ยินเสียงเนี่ยขณะที่ได้ยินเสียงเนี่ยไม่รู้ความหมายต้องคิดก่อนถึงจะรู้ความหมายตัวนี้เคยเห็นไหม
เคยค่ะ
อย่างนั้นดีนะดีกว่าไปฟังเสียงกล้องเสียงเรื่องโน้นอย่างนี้นะดังนั้นเป็นเรื่องของสมาธิ
แล้วเคยเห็นตอนเคยเห็นความเวลาที่กายจะขยับไปใจมันจะขยับก่อน
ใช่ใจเป็นคนสั่ง
สั่งก่อน
ยิ่งพวกใจร้อนเนี่ยนะบางทีใจไปก่อนร่างกายยังไม่ทันจะไปเลยใจไปแล้วเวลาเดินจงกรมเนี่ยเยอะเลยนะมาเดินจงกรมเนี่ยนะใจมันไปก่อนขา
ค่ะ
เนี่ยถ้าพวกใจร้อนจะเป็นอย่างนั้นแล้วพวกใจร้อนเนี่ยมักจะเห็นอนัตตานะ
ค่ะ
พวกใจร้อนเนี่ยมักจะปัญญากล้าพวกปัญญากล้าจะเห็นอนัตตา
ค่ะก็หนูก็ไม่ทราบว่าที่เห็นมันเป็นปัญญาหรือเปล่าแต่หนูว่ามันน่าจะใช่
มันก็เป็นแบบพลุบๆๆๆนะ
เห็นไม
่มันก็ฟุ้งนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ฝึกแรกๆก็จะเห็นโทสะก่อนแต่หลังๆมาจะเห็นโมหะก่อนแล้วจะมีโทสะ
ถูก
แล้วก
็ถ้าไม่มีโมหะจะไม่มีโทสะ
ก็ให้ดูไปเรื่อยๆล่ะค่ะหลวงพ่อ
ดูไปสิโทสะก็หลายชั้นนะโทสะหยาบๆเรารู้ทันแล้วโทสะละเอียดน่ะก็มีอีกนะเรียกขัดใจหงุดหงิดจะดูตัวนี้ไปนี่ก็โทสะหงุดหงิด
ค่ะแล้วพอดีมีคำถามจะถามหลวงพ่อด้วยนะคะหนูเห็นบางทีไม่รู้ว่าเป็นเพราะคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าบางทีพอตากระทบรูปหรือว่าหูได้ยินเสียงแล้วมันก็จะเห็นความต่อเนื่องของความคิดนะคะเช่นเราได้ยินชื่อดาราคนนี้อะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงคนที่ชอบดาราคนนี้เพราะแล้วเราก็จะนึกต่อไปเรื่อยๆ
แล้วสังขารมันปรุงแล้วนะ
ก
็ปรุงอย่างนั้นแหละปรุงไม่มีที่สิ้นสุด
ใช่ค่ะมันเหมือนไม่สุดนะคะ
ให้เรารู้ทันอย่าไปดูมันอย่าไปตามมันไปให้รู้ว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่อย่างที่ถึงจะเรียกว่าดูจิตถ้าไปรู้เรื่องที่มันคิดเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องราวที่คิดเขาเรียกว่าอารมณ์บัญญัติทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะไม่มีไตรลักษณ์แต่ถ้าจิตมันไปคิดเรารู้ทันว่าจิตคิดมันดับทันทีเลยมันแสดงไตรลักษณ
์ค่ะพอมันดูไปเรื่อยๆจนมัน
อย่างนั้นมันตามไปเรื่อยๆนะ
มันรู้สึกว่ามันไม่เสร็จสักทีก็ดูว่า
ไม่ได้ทวนกลับมารู้ทันจิตว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่ขาดทันทีเลย
ค่ะแล้วก็เมื่อหนูดูกายอะค่ะพอดูจิตไม่รู้เรื่องก็จะมาดูกายตามที่พ่อสอนแต่บางทีดูกาย มันเพ่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะเราก็จะรู้สึกถึงความสั่นๆสะเทือนของจุดนั้น
เพ่งหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ที่ว่าสั่นหรือไม่สั่นนะ
ค่ะ
จิตมันทื่อๆหรือเปล่าจิตมันหนักแน่นแข็งซึมทื่อไหม
ต้องทำยังไงอะคะ
ลองดูสิเพ่งแน่นอน
ยังไม่ดีเราต้องทำยังไงคะหลวงพ่อ
ก็แค่รู้สินะอย่าไปเพ่งมันดูมันสบายดูเหมือนดูคนอื่นดูแบบไม่ได้เอาเป็นเอาตายดูเล่นๆดูมันดูคนอื่นดูแบบไม่มีส่วนได้เสียเห็นไหมมันพยักหน้าเห็นไหมมันกรอกตาง่ายๆแค่นี้
เห็นแค่นี้เหรอคะ
แค่นี้ก็พอละเห็นไหมมันไม่ใช่เราหรอก
ก็
เนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่เราหรอกไอ้ตัวเนี้ยเออแค่นี้น่ะคิดมากเกินไป
แล้วก็หนู
เดี๋ยวหนูมีกี่ข
้
อ
ขออีก2ข้อค่ะ
เดี๋ยวถึงพรุ่งนี้เช้าแย่เลย
ก็หนูไม่ทราบจริตของตัวเองแน่ชัดนะคะเพราะว่าหนูก็
หนูว่าพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมาก
แต่หนูก็รักกายมากเลยนะคะ
ความคิดมันรุนแรงนะให้ดูจิตดูใจไปตอนไหนดูไม่ได้ก็ดูกายเอา
ค่ะ
ตอนไหนทำอะไรไม่ได้ก็พุทโธไป
ค่ะก็แต่เคยพุทโธแล้วมัน
ไม่ชอบพุทโธก็รู้ลมหายใจ
แล้วให้เลือกอะไรดีคะ
เลือกด้วยตัวเองอะไรทำแล้วสบายใจเอาอันนั้น
พอพุทโธกับลมหายใจไปพร้อมกันแล้วพอสักพักนึงก็ปล่อยพุทโธแล้วก็ดูแต่ลม
ใช่
ได้ใช่ไหมคะ
ได้เหลือแต่ลมนะถ้าไปลมก็กลายเป็นแสง
ค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะ
ครับไปที่หลวงตามหาบัวบอกว่านิพพานแปลว่านิพพาน
ถ้าทำ
ตามตรรกะนี่แปลว่าเย็นก็แปลว่าเย็นอีกคร
ับ ว่าอะไรนะ
ที่บอกว่านิพพานแปลว่านิพพานนะครับ
เออทำไมอ่ะนิพพานก็
ผมก็ไม่ได้สงสัยนะครับแต่ว่างั้นเย็นก็แปลว่าเย็นอีกครับ
เย็นก็เย็นสิเย็นจะแปลว่าร้อนได้ไงคือหลวงตามหาบัวอยากสื่ออย่างเงี้ยว่านิพพานเนี่ยไม่มีสมมติบัญญัติหรอกนะนิพพานเป็นนิพพานก็จบแล้วไม่ต้องไปแปลต่อนะมานั่งเถียงกันนิพพานเป็นอัตตานิพพานเป็นอนัตตาเนี่ยวัตถุประสงค์ท่านต้องการตรงนี้นะ
คนหัวลูกเลยแค่นี้ครับ
เออเอาเท่านี้นะไม่เห็นเกี่ยวกับปฏิบัติเลย
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับก็ตั้งแต่ฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติมาก็เห็นตาม
เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือยัง
เห็นแล้วครับ
กายกับใจเป็นคนละอันหรือเปล่า
ครับ
นะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วแยกออกไปไหม
เห็นครับ
โอ้เห็นแล้วก็ดูสบายสบายตัวนี้อย่าให้ล็อกเท่านั้นนะ
ครับ
อย่าให้ตัวดูมันล็อกนิ่งๆเท่านั้นนะ
ครับถ้าเผลอไปบางทีมันก็นานนะฮะ
โอ้เผลอนานต้องมีเครื่องอยู่นะถ้าหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้จะได้ไม่เผลอนาน
ครับก็หลังจากที่หลวงพ่อมาคราวที่แล้วนะครับก็ไปเรียนฝึกสมาธิมาก็เวลาท่องพุทโธไปจนจิตมันเบาระดับหนึ่งก็ดูเวลามันเผลอไปคิดก็กลับมานี่คือการใจตั้งมั่นใช่ไหมครับ
ตอนนี้ตั้งไหม
ไม่ตั้งฮะ
ถูกต้องใช้ได
้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมไปศึกษามาตอนที่เวลาไปดูถูกยังไงเนาะเวลาไปดูถูกคนอื่นอะไรเงี้ยครับเป็นเพราะมานะอะไรเงี้ยครับ
อืมดี
มานะในตัวเองสูง
เออนะไปดูนะกิเลสมานะเนี่ยเป็นกิเลสน่าเกลียดนะ
ครับ
พอเห็นแล้วอายเลย
ใช่ครับ
นะเป็นกิเลสตัวเดียวเลยนะที่พอเห็นปุ๊บอายปั๊บเลย
ครับ
แปลกไปทำอีกนะแต่ว่าจิตต้องตั้งมั่นมากกว่านี้นะ
ครับหลังๆไม่ค่อยตั้งมั่นครับ
นะโมหะแทรกครับมัว
ครับนะอาจจะมีเรื่องมากระทบ
เวลามีปัญหามากระทบนั่นแหละเราจะขยันดูได้นะแต่ถ้าปัญหาแรงมากก็ดูไม่ไหวถ้ากระทบพอดีนะเหมาะกับการปฏิบัติช่วงไหนสบายมากๆก็ขี้เกียจภาวนาเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยไปทำเอานะไปฝึกเอา
ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ
นมัสการหลวงพ่อครับก็ตั้งปรารถนาไว้1เดือนผ่านมาแล้วเดือนกว่าครับก็ทำได้ครับหลวงพ่อมาถวายหลวงพ่อนะครับ
เออดีนะ
จิตมันจึงติดประคองอยู่ประคองผู้รู้ครับเบาๆครับ จิตยังไม่ถึงฐานครับ
ดีถูกต้องแล้ว
แรงยังไม่พอครับหลวงพ
่
อ
ใช่ถูก
ผมก็ทำตามรูปแบบเพิ่มหรืออาจจะต้องทำทานเพิ่มครับหลวงพ
่อ
หรืออาจจะต้องทำทานเพิ่มหรือจะต้องทำสัจจะปริมาณีเพิ่มครับหลวงพ่อ
ทำอะไรดีๆก็ทำไปเถอะนะ
ครับ
ทำไปเถอะมันดีทุกตัวแหละ
แต่ผมรู้สึก
มันจะทำให้จิตเกิดพลังนะอย่างบางคนนะตั้งใจว่าพรรษานี้จะไม่กินข้าวเย็นสมมตินะแล้วเขารักษาได้จริงนะจิตจะมีพลังมากเลยบางคนก็ปลีกตัว3วันนี้จะไม่พูดกับใครเลยจะภาวนาอย่างเดียวนะตอน3วันภาวนาไม่ได้เรื่องเลยนะแต่พอออกจากการปลีกตัวออกมานะใจเข้มแข็งขึ้นได้พลังนะของคุณหมอพลังอ่อนไปนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันติดมันจะอ่อนแอเยอะหน่อย
ครับ
นะแล้วเราค่อยๆฝึกตัวเองให้เข้มแข็งเป็นลำดับลำดับไปนะ
ในเหลือแค่กำลังแต่จริงเหลืออีกหลายตัวอยู่ครับหลวงพ่อมีอะไรเพิ่มอีกไหมครับผม
ทุกตัวนะมันจะทำให้เรามีแรง
ครับ
เกิดพลังขึ้นจะข้ามวัฏฏะต้องมีแรงมันจะจรวดจะออกนอกโลกต้องใช้แรงเยอะนะ
ครับ
ตอนนี้แรงเรายังไม่สม่ำเสมอกันรู้หลักปฏิบัติแล้วสภาวะก็ดูเป็นละนะขยันก็ขยันอยู่แต่แรงยังไม่พอก็แค่นั้นเองก็ทำไปเรื่อยมันก็พอแหละ
สาธุสาธุครับ
ตัวเราไม่มีนะดูไปเรื่อย
กราบนมัสการค่ะตั้งแต่กลับจากวัดมาเมื่อตอนต้นเดือนนะคะกลับมาหนูว่าหนูมีแรงภาวนาได้ดีมากเลย
ถูกต้อง
ที่หมอเม้งนั่นนะคือไปนึกถึงว่าหนูตั้งใจว่าหนูจะลุกมาใส่บาตรทุกเช้าหนูทำมา2เดือนแล้วหนูว่าหนูโอเคมาก
ใช่เนี่ยแค่นั้นแหละน
ะ
แค่นั้นจิตก็ขึ้นได้พลังแล้วน
ะ
เขาเรียกว่าเรามีอธิษฐานบารมีเราตั้งใจที่จะทำอะไรที่ดีนะเราทำได้จริงๆอดทนทำไปจิตจะมีพลัง
หนูว่าแรงมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหลวงพ่อ
ไปทำอีกใส่บาตรพระชอบคนเดี๋ยวนี้แปลกชอบใส่บาตรวันพระอย่างเดียววันอื่นพระไม่กินข้าวมั้ง
ค่ะสุดท้ายนี้ขอให้หลวงพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ
ขอบใจนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ
จิตถึงฐานไหม
ตอนนี้ไม่ถึงครับ
จิตไปอยู่ที่ไหน
มันลอยลอยอยู่ครับ
โอ้ครับใช้ได้
ครับ
ดี
ตั้งสัจจะอธิษฐานเหมือนกันครับช่วง1เดือนทำวัดทุกวันแล้วก็ทำรูปแบบทุกวันครับแต่ว่าพอในช่วง1เดือนที่ทำนี้เจอโมหะขึ้นอย่างแปลกประหลาดครับพอคือมีโมหะคลุมตลอดแล้วก็จิตก็เข้าไปคลุกแล้วก็ตะลุมบอลครับ
โอ้อย่าไปตะลุมบอลมันนะ
มันไม่เห็นครับ
สมมติว่าภาวนาแล้วมันมัวเนี่ยเราอย่าไปตกใจระหว่างมัวกับสว่างเนี่ยเท่ากันนะงั้นถ้าจิตสว่างแล้วเราพอใจไม่รู้ทันก็ใช้ไม่ได้จิตมัวแล้วเราไม่พอใจเราไม่รู้ทันก็ใช้ไม่ได้ถ้ามัวแล้วใจไม่ชอบนะรู้ว่าไม่ชอบใช้ได้นะมัวนี่แหละภาวนาได้แล้วก็สวดมนต์เยอะหน่อย
สวดนานขึ้นใช่ไหมครับว่าน
ะพยายามอยู่ธรรมดาเนี่ยพุทโธไปเรื่อย
ๆครับผม
เคลื่อนไหวไว้เวลาที่เราภาวนาดีนะมารมันจะแกล้งมันจะต้องแกล้งนะเพราะมันกลัวเราพ้นอำนาจมันนะมันก็กดหัวเราบ้างครอบหัวเราบ้างนะแกล้งมันทีมแทงเอานะมารมันเจ้าเล่ห์แสนกลต้องสู้มันไม่ต้องไปตีกับมันนะดูจิตของเราเข้าไปเลยรู้ทันเข้าไปนะผู้ใดรักษาจิตเอาไว้ก็จะพ้นจากบ่วงของมารนะ
ครับผมตั้งสัจจะต่อเพิ่มความถี่ของการทำรูปแบบมากขึ้นครับหลวงพ่อครับครับ
นี
่ครับขอบพระคุณครับ
อย่าตั้งเยอะจนกระทั่งทำไม่ไหวนะ
ครับผม
ตั้งให้แบบต้องอดทนนิดๆในการทำเนี่ยถ้าตั้งแบบแล้วทำไม่ได้เนี่ยจะฟอไปเลย
ครับ
นะพลังหายหมดเลยนะตั้งใจว่าทุกวันจะนั่งสมาธิ3ชั่วโมงนั่งไม่ได้สักวันนะฟอเลยเสื่อมหมดเลยสู้ฝากว่าจะนั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันแล้วทำได้ดีกว่า
ครับขอบคุณครับ
คื ือเมื่อตั้งใจแล้วต้องเอาให้ได้นะไม่งั้นจะหมดพลังไปเลย
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้ก็ครบ1ปีที่เริ่มดูจิตและปฏิบัติอะค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือพอปฏิบัติได้สักพักหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองติดที่ว่าอยากดีโลกที่อยากดีอะค่ะหลวงพ่อก็เลยรู้สึกแบบแข็งๆทื่อๆอะค่ะค่ะ
นี่ไงหลวงพ่อถึงบอกนะภาวนาไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาสุขเอาสงบนะภาวนาเอาความจริงความจริงก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เรานะดูของจริง
อยากขอแนวทางปฏิบัติอะค่ะว่าต้องทำอะไรบ้างอะค่ะ
จะทำอะไรไม่ต้องทำอะไรรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะแต่ทุกวันทำในรูปแบบแล้วก็ถือศีล5
อ๋อค่ะแต่ก็มีแบบรู้สึกหงุดหงิดตัวเองรู้สึกแบบตัวเองไม่ถึงไหนอะค่ะไปไม่ไป
ศีลเราดีไหม
ก็ช่วงนี้ศีลก็มีหลังพลอยบ้างแต่ว่าแค่
ตัวนี้ดูหน่อยนะ
ค่ะ
ตัวนี้กวาง
อ๋อค่ะหลวงพ่อ
ยังทำให้ภาวนายาก
ค่ะ
นะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านครั้งก่อนหลวงพ่อว่าจิตมันติดล็อกครับหลวงพ่อให้ดูกาย
เออ
ครับแล้ว
สังเกตไหมใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันรู้จักหรือยังว่าติดล็อกเป็นยังไงมันเป็นล็อกตัวเองนิ่งทื่ออยู่นะเนี่ยพอมาดูอย่างเงี้ยมันคลายออกนะมันเริ่มเคลื่อนไหวได้ถ้าจิตมันล็อกอยู่นะมันก็ว่างๆสุขสบายเฉยๆอยู่งั้นนะพอมันไม่ล็อกนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะดูความเปลี่ยนแปลง
ครับแล้วต้อง
ไปทำอีกไม่ได้มีปัญหาอะไร
ครับ
นะแต่เวลาใจไม่เข้าฐานให้รู้ทันนะ
ครับ
ตอนนี้เข้าฐานหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ครับ
ใจไปอยู่ข้างนอกไหมมีวิธีดูง่ายๆนะเราลองย้อนมาดูใจเราสิถ้าใจเราเข้าฐานไม่ได้นะมันจะดีดออกไปมันจะดีดปุ๊บออกไปเลยมันไม่เข้ามารู้ข้างในนะใจไม่เข้าบ้านดูกายต่อไป
ครับผมขอบค
ุ
ณคร
ับ พอมีพลังแล้วมันจะเข้ามาก
ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูจะถามหลวงพ่อว่าการทำสมาธิถ้าเผื่อว่าเราไม่มีเวลานั่งสมาธิแต่เราจะทำสมาธิในการปฏิบัติการงานในปัจจุบันให้ดีที่สุดเราจะถึงมรรคผลนิพพานได้หรือไม่เจ้าคะ
มันไปยากหน่อยนะจะไปลำบากแรงมันจะไม่ค่อยพอหลวงพ่อเคยลองนะหลวงพ่อนั่งสมาธิตั้งแต่7ขวบนะยันอายุ29 22ปีเรื่องสมาธินั่งชำนิชำนาญอยู่พอมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตมันเป็นขั้นเจริญปัญญาแล้วเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะสังขารเกิดแล้วก็ดับสัญญาเกิดแล้วก็ดับเห็นเวทนาด้วยนะมันดูแรงที่จะใช้ดูนะมันอยู่ได้2ปีเองอะหลังจากนั้นกำลังไม่พอแล้วตอนนั้นหลวงปู่ก็ไม่อยู่แล้วแรงเราไม่พอแล้วมองไม่ออกไปดีขึ้นไปบ้านตาดขึ้นไปกราบหลวงตาหลวงตาตอนนั้นท่านยังเทศอยู่ข้างบนศาลานะชั้นบนนะคนยังไม่มากนะเข้าไปถามท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่นะทำไมช่วงนี้รู้สึกไม่ก้าวหน้าเลยท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้วจริงๆกำลังเราไม่พอนะงั้นถ้าเราทิ้งการทำในรูปแบบไปนานๆนะแรงไม่พอหลวงพ่อนะเป็นคนซึ่งทำสมาธิแต่เด็กนะพอมาเจริญปัญญาแล้วนะมันไปดูถูกสมาธินะมันพลาดตรงเนี้ยพลาดพอเจริญปัญญารวดไปเนี่ยสมาธิไม่พอมีอยู่อีกคราวหนึ่งนะเห็นมันไหวยิบยับยิบยับอยู่กลางหน้าอกเนี่ยดูยังไงก็ไม่ขาดนะจนกระทั่งโอ้เหนื่อยดูเป็นเดือนเลยถามหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็บอกการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดเหลือแต่ยิบยับยิบยับก็โอ้ยิบยับแต่มันไม่ผ่านนะเลยเขียนจดหมายไปถามหลวงตามหาบัวท่านก็ให้หนังสือมาเล่มหนึ่งทำเตรียมพร้อมมาไปอ่านเอาเองก็แล้วกันนะเปิดมาปุ๊บเจอเลยคำตอบเหมือนที่หลวงพ่อพูดบอกเลยโอ้ใจเราก็ไม่ลงอีกนะ ไม่ลงแล้วทำไงดีวันนั้นจะไปทำงานนะยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์นึกขึ้นได้ว่าเราไม่ได้ทำสมาธินานแล้วเหนื่อยเจริญปัญญารวดไปเลยนะมันเหนื่อยก็เลยกลับมาหายใจใหม่หายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งเข้าพูดออกโทนับสองนะนับได้28ทีนะจิตรวมมันอยู่บนป้ายรถเมล์นะยืนอยู่นั่นนะพอรวมแล้วพอมันถอยออกมานะมันดูเข้าไปที่ไหวยิบยับนะจิตมันปล่อยจิตปล่อยนะรู้สึกโอ้ยเหมือนลองวีคเอนด์เลยนะที่แท้เราปล่อยไม่ได้เพราะว่าสมาธิเราไม่พองั้นพยายามแบ่งเวลาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะ10นาที15นาทีต้องมีเวลาบ้างแหละถ้าตอนกลางคืนทำไม่ไหวทำมาตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะที่ฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนะฝึกได้ดีแล้วฝึกได้ถูกแล้วนะแต่ว่าถ้านานไปไม่มีในรูปแบบนะกำลังมันจะตกนะครูบาอาจารย์ท่านเทียบเหมือนมีดทื่อๆมีมีดอยู่เล่มหนึ่งนะฟันต้นไม้ไปเรื่อยเลยไม่เคยรับเลยมีดทื่อๆนะฟันไม่ขาดหรอกเขาบอกให้ไปรับมีดนะมีดคมๆฟันชับเดียวก็ขาดนะจิตถ้ามีพลังของสมาธิหนุนหลังนะมันก็จะล้างกิเลสได้ง่ายหน่อยต้องทนเอานะอยากได้ของดี
เจ้าค่ะหลวงพ่อคะหนูอยากถามอีกข้อหนึ่งค่ะถ้าเราป่วยอย่างเช่นเราเป็นไข้ติดเชื้อหรือว่าเราเป็นโรคพยาธิอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่กล้ากินยาถ่ายพยาธิเพราะกลัวว่าจะผิดศีล
อย่าไปกินยาถ่ายพยาธิสิเรากินยานะที่หมอเขาสั่งอ่ะอย่าไปคิดว่าเราจะฆ่าพยาธินะ เรากินยาเนี่ยเพื่อรักษาธาตุขันธ์นี้ไว้จะได้เอาไว้ภาวนา
ขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะรู้สึกว่าใจมันไม่มีกำลังค่ะ
หายใจแรงๆไหมหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปฝึกอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะได้แรง
มันชอบประคองไว้ค่ะหลวงพ่อ
หายใจแล้วรู้สึกตัวไปอย่างนี้หายใจให้มันสบายๆนะให้ความรู้สึกตัวมันชัดขึ้นมานะอย่าไปประคองอย่าไปน้อมจิตให้มันสึก
มันเคยชินนะคะหลวงพ่อ
เคยชินก็ต้องฝึกใหม่ให้มันเคยชินกับความรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวท่องไปนะท่องประโยคนี้ไว้หายใจแล้วรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไร
หนูติดอะไรไหมคะหลวงพ่อ
ติดเพ่ง
มันชอบ
เพราะงั้นหายใจแล้วรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไปนะค่อยๆฝึกอย่างนี้แรงไปอย่างนี้เพ่งไม่ใช่รู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่าไปบังคับมันนะรู้สึกสบายสบาย
มันชอบไปบังคับ
นะ
แต่ก็รู
้ให้รู้ทันว่าบังคับแล้วก็รู้สึกตัวไปสบายสบาย
เวลานั่งสมาธินะคะหลวงพ่อมันชอบหลับ
ฮะ
มันชอบหลับอะ
ชอบหลับก็เดินสิ
เดินบางครั้งมันก็หลับ
โอ้เดินก็หลับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชนโน่นชนนี่ก็ตื่นเองหลวงพ่อก็เคยเป็นนะเคยเป็นนั่งก็หลับเดินก็หลับนะแก้ไงก็แก้ไม่ตกนะที่เจอหลวงปู่สิมอะหลวงปู่สิมบอกผู้รู้จะสงสัยอะไรปฏิบัติไปเถอะท่านว่าอย่างนี้นะพอจิตมันมีพลังขึ้นมันก็ไม่หลับ
ต้องอยากให้หลวงพ่อแนะนำอะ
รู้สึกตัวบ่อย
ๆรู้สึกตัวบ่อย
รู้สึกตัวให้ชัดขึ้นอย่าให้เบลอรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นมันน้อมใจให้เบลออย่าน้อมใจให้เบล
กล่าวนมัสการครับหลวงพ่อคราวที่แล้วที่ขอนแก่นหลวงพ่อเมตตาให้ดูการร่างกายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพราะว่ามันไปติดล็อกอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเห็นจิตเคลื่อนได้บ่อยขึ้นแล้วครับ
ไม่ล็อกละไม่ล็อกแล้วดูมันทำงานไป
แค่ดูเฉพาะการเคลื่อนของจิตหรือว่าเราต้องเพิ่มการดูที่มากกว่านี้ฮะ
รู้สึกตัวไปนะจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้นะพอจิตมันตั้งมั่นแล้วโดยที่เราไม่เพ่งเนี่ยมันจะเห็นร่างกายทํางานเห็นจิตใจทํางานเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วเกิดแล้วก็ดับไป
นะเริ่มเห็นมากขึ
้
น
อย่างนั้นแหละถ้าพลังเราพอนะครับใจเราไม่ได้ไปล็อกอยู่แล้วก็ไม่เผลอไปมันจะเริ่มเห็นธาตุขันธ์มันทํางานยังคิดเยอะไป
ใช่
นะติดคิดนะงั้นอย่าไปคิดมากให้รู้สึกในร่างกายบ่อยๆนะแล้วก็ถ้ามีความรู้สึกทางใจเกิดขึ้นก็ค่อยรู้เอาก
ังวลว่ามันจะผิดอีก
กังวลรู้ว่ากังวลไปอย่าไปคิดมากคิดเยอะไปพวกเรานะได้ยินคำว่าดูจิตดูจิตเราคิดมากนะอย่างพวกเด็กๆได้ยินคำว่าดูจิตมันก็ดูเลยไม่เห็นเรื่องมากของเราจะต้องคิดมากมายจิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่ไหนจะดูยังไงจะเอาอะไรไปดูอะไรเนี้ยนะเลยยุ่งความจริงไม่มีอะไรหรอกความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเรารู้เอาจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรารู้เอาก็แค่นั้นเอง
ครับดูกายต่อไปแบบนี
้ดูกายเป็นฐานไว้นะแล้วมันจะเห็นจิต
อะไรนะครับ
ดูกายแล้วมันจะเห็นจิต
อ๋อครับ
นี่ก็หลวงปู่สอนเหมือนกันหลวงพ่อไปถามหลวงปู่คราวหนึ่งหลวงปู่ครับผมไปวัดอื่นๆนะครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ไหนก็สอนพุทโธพิจารณากายผมจะต้องกลับมาพิจารณากายไหมหลวงปู่หันมามองแบบคงจะอนาถท่านบอกเข้าดูกายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อเห็นจิตแล้วเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งท่านว่าอย่างนี้นะเพราะดูกายไปพอมีแรงแล้วมันจะเห็นจิต
แต่ผมไม่ได้พิจารณาขนเล็บฟันหนังอะไรไม่ใช่นะดูเหมือนเรา
คือผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเขาเอาไว้พิจารณาเวลาจิตมันติดล็อกติดนิ่งติดเฉยพามันคิดพิจารณาจิตจะได้เคลื่อนนะถ้าจิตเราเคลื่อนอยู่แล้วไม่ต้องอ่ะยิ่งคิดยิ่งฟุ้งดูมันไปเลย
แบบนี้นะครับหลวงพ
่
อดูแบบนี้นะครับ
แข็งไปใจทื่อไปดูสบายสบายคิดมากไปอีกแล้วเนี่ยเห็นไอ้ตัวนี้มันหัวล้อสบายสบายรู้ไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยแข็งไปอีกแล้วนะรู้สึกเอาหน้าก
ล่าวขอบพระคุณครับ
นะหมดแล้วล่ะนะครับคือการเทศที่พวกเราถวายนะหลวงพ่อขอถวายพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อนะเครื่องปัจจัยทายทานทั้งหมดนะ